Areena.
Yle Puhe. Tuukka Takala, mikä on tähän asti ollut kaikkein vaikuttavin virtuaalitodellisuusmaailma, jonka sä olet kokenut?
Se oli tällainen immersiivistä journalismia edustava kokemus, jossa seisottiin Los Angeles-laisen kirkon ruokajonossa ja siinä eräs henkilö sai halvauskohtauksen ja ihmiset alkaa päivittelemään sitä ja paikalle tulee ambulanssi. Tämä oli perustui aitoon ääninauhoitteeseen ja tuntui erittäin todenmukaiselta.
Se oli siis ääninauhoite?
Se perustui ääninauhoitteeseen. Siinä oli animoituja hahmoja, jotka näytteli tämän aidon ääninauhoitteen perusteella.
Jari Vuoristo, sama kysymys.
Niin hassulta kuin se kuulostaakin, niin mä sanoisin, että Job Simulator, joka on siis tällainen hyvin, hyvin yksinkertainen palikoista tehty virtuaalitodellisuus. Siini, missä sä pystyt tarttumaan asioihin, ikään kuin olla interaktiivinen siinä ympäristössä. Sitä ennen oikeastaan hyvin, lähes kaikki mitä mä näin, oli sellaisia, että sä voit olla katselijana, mutta sä et hirveästi voi niin kuin ympäristön kanssa tehdä asioita. Ja tää oli ensimmäinen, jossa mä niin kuin törmäsin tällaiseen ominaisuuteen sillä tavalla, että se oli viety niin kuin mielenkiintoisen pitkälle, eli pystyy tarttumaan asioihin, heittämään niitä, siirtämään paikasta toiseen, painamaan nappeja.
Mitä sä teit, kun sä ensimmäisen kerran pääsit kokeilemaan tätä interaktiivista virtuaalimaailmaa?
Varmaan se oli
Voit pistää puhelimen äänettämällä, jos koet sen luontevaksi.
No kyllä se varmasti helpottaisi jo. Eli kysyit, että mikä oli se ensimmäinen.
Niin mitä sä teit niillä palikoilla?
No niillä palikoilla pystynyt tekemään yhtään mitään, mutta sehän niin kuin havainnollisti hyvin sitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Eli mihin VR pystyy parhaimmillaan. Eli pystytään niin kuin replikoimaan aika hyvin tai simuloimaan tällaista todellisuutta, kunhan tekniikka siltä osin kehittyy riittävän pitkälle, että saadaan niin kuin ympäristö ja asiat mahdollisimman aidon näköiseksi. Hmm.
Jari Vuoristo on virtuaalitodellisuuspelejä tekevän yhtiön toimitusjohtaja ja Tuukka Takala on pitkän linjan virtuaalitodellisuustutkija ja kehittäjä. Me puhutaan tänään herrojen kanssa virtuaalitodellisuudesta, uhista ja mahdollisuuksista sekä siitä, minkälaista on kehittää kamaa kansan silmikoihin. Eikö tämä ole ihan selkeä tulostavoite?
Kyllä.
Hyvät kuulosta.
All right, lasit päähän ja ajoa.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Jari Vuoristo, minkälainen peli on Fem Domination?
Se on meidän yhtiön ensimmäinen tällainen suuri peli, mitä lähdettiin kehittämään tuossa 2015. Peli on tämmöinen erottinen kokonaisuus, aikuisviihdettä, jossa nyt tämä sisältö on yritetty tehdä niin kuin juonellisesti mielenkiintoiseksi, eli siinä on ihan oikeasti jotain sisältöäkin.
Mitä siinä siis tapahtuu? Trailerissa näkyy semmoinen joku mystinen luola, jossa on semmoinen siis tosi vaikuttava luolan suu, johon kuljetaan semmoisen valtavan kivinaisen isojen rintojen alta. Ja sitten sen sisältä paljastuu jotain tämmöisiä niinku käytäviä ja niinku tämmöisiä luolastohuoneita, joissa sitten tämä kävijä kohtaa tämmöisiä myöskin hyvin uhkean näköisiä naisia.
Kyllä joo, eli tästä lähdettiin oikeastaan niin kuin miettimään sitä asiaa niin päin, että peli alkaisi jostain järkevästä. Eli tavallaan niin kuin viedään pelaajaa koko ajan enemmän ja enemmän tällaiseen eroottiseen maailmaan sisälle. Eli ollaan tosiaan luolan suussa ja suun ulkopuolella ja siinä nyt on kiva ulkomaisema ja sitten kun mennään sinne sisälle, niin mitä pidemmälle sinne mennään, niin sitä niin kuin aikuisviihteellisempää sisältöä sieltä sitten tulee. Ja nyt niin kuin ensimmäisessä pelissä meillä oli 4 eri tällaista, niin kuin, jos voi sanoa, sessiota, missä sitten niin kuin näiden virtuaalihahmojen kanssa saa puuhastella kaiken näköistä.
Niin, mä nyt yritän tässä niin kuin puhua sillä tavoin, että et jos joku nyt lapsen kanssa kuuntelee, niin ei kuulosta ihan kamalan pahalta, mutta siis on ymmärtänyt, että siinä ikään kuin siis tämä tervetulo tapahtuu sillä tavoin, että pelaaja ikään kuin istutaan tämmöiseen, eikö se ole semmoinen niin kuin, tämmöinen tavallaan pyörätuoli?
Se on yhdessä siinissä kyllä.
Okei, joo, siinä on semmoinen ja sitten mennään tähän kohtaukseen ja sitten mitä se kohtauksessa tapahtuu? Femme Domination-nimi jo ehkä vähän kertoo alaa tuntevalle, että minkä tyylisestä kohtauksesta on kyse.
Joo, siis näitä on erilaisia, eli jokainen näistä neljästä on sisällöllisesti täysin erilainen. Yksi on tällainen 3D-filmejä sisältävä siini. Sitten yksi on sellainen, missä sä olet ulkona kuun loisteessa ja kaunis nainen siinä ympärillä sitten häärii. Sitten on tämmöinen dungeon-teema, missä sut on sitten sidottu tuoliin tai roikut sitten kahleissa ja siinä sitten pari naista työskentelee kanssasi. Mm. Ja viimeinen The Chair oli sitten tämmöinen, missä myöskin istut tuolissa ja sitten sit ikään kuin mennään enemmän tällaiseen vähän hypnoosinomaiseen manipulointiin, jossa sitten niin kuin yritetään pelaajaa saada niin kuin mielentilaltaan niin kuin enemmän sellaiseen ympäristöön vastaavaan fiilikseen.
Eli siellä on tämmöistä niin kuin hypnoottista dominaatiota, mutta sitten siellä on myös ihan siis sitä niin kuin kovaa pokea
sijassa. Mä sanoisin, että ei ole mitään kovaa pokea. Kyllä se, niin kuin, kyllä se aika, toki joo, siinä orientationissa siinä on niin kuin sitten filmimateriaalia, mutta en mä luonnehti sitäkään niin kuin kovaksi pokeksi.
Okei. En ole siis itse päässyt kokeilemaan, niin sen takia pitää kysyä näitä yksityiskohtia. Ihan siis jo heti tämmöinen niin kuin käytännön juttu, joka tulee mieleen, tietysti kun puhutaan virtuaalitodellisuusmaailmasta, tässä tietyllä tavalla ollaan niin kuin kahdessa maailmassa, että ollaan tässä niin kuin ns. Oikeassa maailmassa ja sitten siinä virtuaalimaailmassa ja oikeassa maailmassa mä oon lasit päässä. Mutta sitten kun mä haluan, että siellä virtuaalitodellisuudessa tapahtuu jotain, niin miten mä voin niin kuin vaikuttaa siihen ympäristöön? Onko mulla joku ohjain kädessä? Miten se niin kuin tapahtuu?
No yleensä se on sillä tavalla, että näissä high-end kuluttajalaitteissa sulla on ohjaimet kädessä ja niillä sä vuorovaikutat. Ja jos mä ymmärsin oikein tässä Jarin pelissä, niin sä näet niin kuin omat kätesi siellä virtuaalimaailmassa.
Joo, siis tämä on peli, mikä meillä on nyt kehitteillä, joka sitten liittyy muutamiin muihin peleihin, mitkä sitten ei ole enää niin aikuisviihdepelejä.
Niin yleensä se on just silleen, että sä näet omat kätesi ja et esimerkiksi jalkoja ja näin poispäin. Ja sitten näillä virtuaalisilla käsillä siis sä voit vuorovaikuttaa erilaisten esineiden ja hahmojen kanssa.
Miten Tuukka Takala, sä oot ollut paljon tekemisissä näiden niin kuin erilaisten tapojen kanssa, joilla nimenomaan pyritään vaikuttaa siihen virtuaalitodellisuuteen, siis ohjainten ja muiden tämmöisten. Minkälaisia tavalla niin kuin käytännön ongelmia pitää ratkaista silloin, kun ihminen on virtuaalitodellisuudessa ja haluaa manipuloida sitä?
No esimerkiksi se, että millä tavalla valitaan erilaisia objekteja ja millä tavalla niihin tartutaan kiinni. Ja tällä alalla niin kuin puuttuu vielä standardit verrattuna esimerkiksi 2D-käyttöliittymiin. Jos sä käytät hiirtä ja näppäimistöä, niin on aika vakiintuneet käytännöt, miten käytetään ohjelmistoja tietokoneen näytöllä hiiren kanssa, kun taas virtuaalimaailmassa ja virtuaalitodellisuuden käyttöliittymissä on vielä hyvin paljon auki, että mitkä ovat ne luontevimmat tavat ja ne ei ole vielä vakiintuneet, että millä tavalla vuorovaikutetaan virtuaalimaailman esineiden ja objektien kanssa.
Miten se kone esimerkiksi tietää, että mä oon nyt siellä virtuaalimaailmassa ja mä haluaisin nyt vaikka tavoitella kädelläni sitä hahmoa, joka on virtuaalinen, niin mistä se tietää, että mä nyt haluan ojentaa tämän käteni ja kokeilla, että mitä siellä niin kuin bittimaailmassa tapahtuu?
Eli siis näissä virtuaalitodellisuuden laitteissa, niin yleensä tulee mukana tällaisia liikkeen kaappaussensoreita, esimerkiksi niin kuin valoon kamerapohjaisia, jotka sitten seuraa näitä ohjaimissa, käsiohjaimissa ja päässä pidettävän näytön paikkaa. Ja nämä liikkeet sitten siirretään virtuaalimaailmaan, jossa sitten piirretään, renderöidään nämä kuvat käyttäen näitä paikkaseurantatietoja reaaliaikaisesti.
Mä Tuukka, tuun kyselemaan sulta hetken kuluttua vielä vähän tarkemmin siitä, että mitä kaikkea sä oikein teet, mutta mä haluan vielä, Jari, kysyä tästä teidän pelistä. Miten tällaista peliä varten tehdään asiakastutkimusta? Siis miten selvitetään se, että mitä pelaaja oikein tämmöisessä maailmassa haluaa?
No ei voi tehdä sellaista, tai varmasti voisi, jos olisi hirveästi paukkuja siihen, mutta kyllä niin kuin syy esimerkiksi, minkä takia me lähdettiin just tälle nimenomaiselle polulle, oli se, että jos lähdet kilpailemaan pelimaailmassa jollain seikkailupelillä, autopelillä, millä tahansa palikkapelillä, niin, niin siihen massaan hukkuu hyvin helposti. Eli tavallaan niin kuin, mikä olisi semmoinen ala peliteollisuudessa, mikä olisi liiketaloudellisesti suhteellisen riskitöntä ja kannattavaa, niin kyllä se menee tähän aikuisviihdepuolelle. Ja sen takia niin kuin me lähdettiin tämä kärki edellä eteenpäin.
Virtuaalilaseille on jo saatavilla peruspornoa, siis sellaista, jossa katsojalla on passiivinen rooli, etukäteen kuvattu kohtaus tapahtuu siinä ympärillä ja that's it. Mutta ja nythän siis tilanne on se, että verrattuna videoihin seksipelit on aika niin kuin pienen yleisön juttu. Mutta miten sä näet tulevaisuudessa? Siis kun teknologia kehittyy, pelihahmoista tulee aina vaan enemmän ihmisen kaltaisia ja joka kodista löytyy tämmöiset virtuaalilasit, niin onko pornopelit varten otettava kilpailija virtuaalitodellisuus pornovideoille?
On. Ja suurin ero, mikä niin kuin videoiden katsomisessa ja tällaisessa 3D-tekniikalla kehitetyssä sisällössä on se, että sä et pysty videoiden sisällä liikkumaan mihinkään. Sä olet aina yhdessä paikassa. Eli niin kauan kuin se, kun on kyse pelkistä 2D-videoista, jota sulla on niin kuin side by side, eli kaksi videokuvaa vierekkäin, niin sut on sidottu siihen yhteen paikkaan. Sitten taas tämmöinen 3D-animaatiotekniikka mahdollistaa sen, että sä pystyt liikkumaan siinä sisällössä. Eli jos sulla on huonetila, missä on olkoon nyt jotain patsaita, niin sä voit vaikka kävellä sen ympäri. Sä et ikinä voi tehdä sitä videolla, ellei joku ole kuvannut sitä sillä tavalla, että sen patsaan ympäri kävellään. Mm.
Mutta että siis toisin sanoen, nyt jos ajatellaan sillä tavoin, että pornopelit on marginaalissa ja sitten ne videot on se ykkösjuttu, niin ehkä tulevaisuudessa virtuaalitodellisuuden myötä tämä näiden kahden eri viihdemuodon välinen balanssi ehkä sitten niin kuin tasoittuu ainakin jossain määrin.
Mä sanoisin, että aikuisviihde tulee aina niin kuin säilyttämään sen oman paikkansa, on se tekniikka sitten mikä tahansa, mutta mä luulen, että ja uskonkin näin, että VR:ssä yksi tällaisia suurimpia viihteellisyyden muotoja tulee olemaan tällainen niin kuin sosiaalinen kanssakäyminen. Eli me kehitetään esimerkiksi nyt sellaista yökerhopeliä, missä sä voit tanssia. Ja nyt sitten me ollaan yksin pelivaiheessa tässä vaiheessa, mutta seuraava steppi, mikä me tehdään, on se, että siihen voi tulla toisia ihmisiä mukaan. Eli kaikki joraa samaa kappaletta ikään kuin olisit yökerhossa, ja sä voit jutella niiden ihmisten kanssa. Ja sit voit mennä istumaan vaikka ravintolapöytään ja jatkaa juttelua siellä, ja sitten jos halutaan mennä aikuisviihdepuolelle jatkamaan iltaa, niin kyllähän sekin on mahdollista.
Mm. Mä oon aina välillä pohdiskellut sitä, että mitkä tulee olemaan ne sisällöt, joiden myötä virtuaalitodellisuus breikkaa. Siis aina on tietysti niitä ihmisiä, jotka haluaa saada ensimmäisenä laitteet ja hankkia niitä laitteita myös niin kuin ihan laitteiden vuoksi. Mutta sitten jos mietitään sitä, että isot yleisöt löytää VR ja todella on pakko hankkia ne silmikot, niin on paljon pohdiskellut sitä, että mitkä asiat on ne, joiden takia ne silmikot kotiin hankitaan. Jotenkin mä oon niinku fiksaatunut siihen, että pitää keksiä kolme, ja se, aina se kolmas pikkasen vaihtelee, mutta mä oon niinku tullut siihen tulokseen, että pelit nyt on ykkönen, sitten pornolla, virtuaalitodellisuus porno tulee varmasti olla tässä asiassa joku rooli, ja nyt tällä hetkellä mä tästä kolmannesta ajattelen, että se voisi olla ehkä mahdollisesti joku tämmöinen sosiaalinen applikaatio, tai sitten joku semmoinen sovellus, joka vie sen virtuaalitodellisuuden katsojan johonkin siis tapahtumaan, siis keikalle tai johonkin, missä tapahtuu sillä hetkellä jotain, missä haluaisi olla läsnä. Mikä teidän näkemys on siitä, että minkälaiset sisältötyypit tulee niin kuin olemaan se iso juttu, ainakin tässä niin kuin ensimmäisessä aallossa?
Tässä vaiheessahan mennään aika paljon vielä tällaisella kokeilupohjalla. Eli VR on niin uutta, että sitä jokainen yritys hakee sitä tavallaan oikeaa kulmaa, mikä kiinnostaisi ihmisiä mahdollisimman paljon. Ja mä sanoisin näin, että semmoista niin kuin kultamunaa ei ole vielä löytynyt, joka olisi niin kuin se ehdoton kärki VR:n osalta.
Mitä Tuukka ajattelee?
No nämä, mitä sä mainitsit, tämä erilaiset viihdesovellukset ja tällainen sosiaalinen virtuaalitodellisuus kuulostaa hyvin niin kuin realistisilta, että mitkä alkaa myymään enemmän VR-laseja. Esimerkiksi Facebook, yksi syy, minkä takia Facebook on investoinut niin paljon virtuaalitodellisuuteen, liittyy tähän just näihin sosiaalisiin sovelluksiin. Mutta kukaan ei vielä oikein tällä hetkellä tiedä, että mikä tulee niinku kunnolla breikkaamaan sen, että mikä tulee olemaan se niin sanottu killer-applikaatio, että se on vielä hakusessa. Ja koska tämä on tavallaan koko virtuaalitodellisuusala on niinku aika villi länsi, niin nyt on pienilläkin tekijöillä on niin kuin hyvä mahdollisuus tehdä niin kuin iso avaus tällä saralla. Ja sen takia oikeastaan mä haluan kannustaakin kaikkia, jotka on innostuneet tästä tekniikasta ja niin kuin kokeilemaan ja että mitä ne pystyy luomaan. Ja väitöskirjassakin mä vähän sivusin tätä niin kuin harrastelijakehittelijän innovaatiopotentiaalia. Että ja kävin läpi niin kuin historiaa, että miten virtuaalitodellisuus on mennyt eteenpäin myöskin harrastelijoiden voimin. Ja sen takia meillä on tällainen 5VR virtuaalitodellisuusyhdistys, jossa me yritetään tukea niin kuin aloittelevia startuppeja ja Suomessa niin kuin virtuaalitodellisuus ja lisätyn todellisuuden alalla, että saada heidät alkuun tässä hommassa. Mm.
Tästä lisätystä todellisuudestakin saatetaan tänään vielä pari sanaa mainita, vaikka keskitytään pääsääntöisesti siihen virtuaalitodellisuuteen. No, mä mainitsen sen itse asiassa tässä vaiheessa jo lyhyesti. Mulle tuli vastaan tämmöisen yhdysvaltalaisen IDC-markkina-analyysifirman arvio siitä, että miten virtuaalitodellisuus ja tämmöinen niin kuin lisätty todellisuus, minkälaiset markkinat ne tarjoaa nyt ja sitten ehkä tulevaisuudessa. Ja heidän viime vuonna julkaisemansa arvio oli se, että vuonna 2016 maailmanlaajuinen virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden markkina, sen arvo oli $5.2 miljardia, mutta heidän oletuksensa on se, että vuonna 2020 tämä markkina tulee olemaan sen kokoinen kuin $162 miljardia. Aikamoinen lisäys. Miltä tämä kuulostaa teidän korviinne? Näitähän on siis arvioita hyvin paljon erilaisia.
Niitä on ollut ton suuntaisia ja muistaakseni tässä luvussa oli mukana laitteet ja ohjelmistot ja saattoi olla lisätty ja virtuaalitodellisuus. Ja osa näitä arvioita on vähän skaalattu alaspäin perustuen viime vuoden myyntilukuihin, jolloin tuli kuluttajalaitteet myyntiin. Että jos oikein muistan, niin PlayStation VR on myyty 1 000 000 kappaletta ja sitten yhteensä näitä high-end kuluttajalaitteita Oculusta ja Vivea on myyty yhteensä joku 1 000 000 ja sitten on enemmän näitä mobiililaitteita. Et niiden myynti on ollut hiukan odotettu hitaampaa ja saa nyt nähdä, että miten se sitten etenee. Et ehkä siis varmaan 2020 mennään miljardeissa, mennäänkö 10 miljardeissa, niin ehkä en osaa sanoa.
No, tässä on ehkä just se juttu, mikä kaikessa uudessa tekniikassa. Eli ensimmäiset laitteet, kun tulee markkinoille, ne on kalliita. Ne on yksinkertaisesti vaan liian kalliita. Ja nyt sitten, kun tekniikka menee eteenpäin ja näitä kilpailijoita tulee niin kuin lasivalmistaja lisää, niin hinnat tulee laskemaan, joka taas tulee niin kuin lisäämään hyvin paljon sitä massaa, joka tulee ostamaan näitä.
Mm. Se muuten täytyy tässä jo korjata ennen kuin mennään eteenpäin. Mä tuossa joku aika sitten mainitsin, että nyt puhuttaisiin kuin virtuaalitodellisuuden tämmöistä ensimmäistä aallosta, mutta sehän ei siis pidä paikkansa, koska kyllähän vuonna miekka ja kilpi on suurin piirtein kehitelty semmoisia niin kuin 60-litrasen rinkakokoisia tietokoneita, jotka pistää selkään ja sitten joku silmikko päähän ja sitten tulee jotain punasävystä informaatiota, joka pistää migreenin käyntiin heti. Eihän tämä nyt ole ensimmäinen kerta kuitenkaan, kun tämä ajatus on ollut esillä. Mutta toisaalta sen lisäksi tässä on tämä sisältökysymys, onhan meillä vielä tämä niin kuin laitepuolellakin aika paljon vielä kehitettävää, että kuten jo mainitsitte, ne high-end laitteet, että niitä tietysti myydään, mutta kyllä ne laitteet on aika kalliita. Silmikot maksaa helposti sen jonkun tonnin ja sitten siinä pitää olla vähintään saman verran yhtä tai tosi tehokkaaseen tietokoneeseen. Ja sitten taas, jos ensimmäinen kokemus virtuaalitodellisuuteen on vähän tämmöisen niin kuin halvemman silmikon kautta, johon siis esimerkiksi laitetaan tämmöinen kännykkä, niin se kokemus ei välttämättä olekaan kauhean positiivinen, koska ne ei ole kauhean hyvälaatuisia.
Joo, se pitää paikkansa ja sitten tietysti mobiililaitteiden ongelma on se, että sulla ei ole mitään tällaisia ohjaimia. Eli sä voit katsella ympärillä, mutta tavallaan se interaktiivisuus jää usein niin kuin aika vaatimattomaksi, joka antaa sitten vähän sellaisen typistetun kuvan siitä kokonaisuudesta. Resoluutioltaanhan muistaakseni nämä joku Samsung S7 ja sitten vaikka Vive tai Rift niin on suunnilleen samalla tasolla. Mutta kyllä kaikki high-end laitteet kärsii edelleen myös siitä, että siellä on se ristikko näkyvissä, hiusristikko, joka muodostuu niistä yksittäisistä pikseleistä. Ja se syy siihen on yksinkertaisesti se, että käytännössä siis tapahtuu näin, että sulla on silmät kiinni siinä kännykän näytössä tai siinä Riftin näytössä tai Viven näytössä. Siinä on vaan linssi välissä, joka muodostaa sen kuvan sun silmälle. Eli todellisuudessa sä katsot aika pientä alaa siitä koko kännykän näytöstä.
Ja mobiililaitteessa tällä hetkellä omasta mielestä suuri rajoitus on se, että siinä seurataan vaan sitä pään kääntelyä ja jos sä esimerkiksi otat muutaman askeleen sivuun, niin siinä ei niin kuin träkätä sitä liikettä tai sun paikkaa, että sellaisia mobiililaitteita on toki tulossa, mutta vielä niitä ei ole markkinoilla.
Niin nämä on tietysti sellaisia kokemuksia, jotka saattaa pistää pikkasen ihmisen pään sekaisin, siis niin, että ollaan jossain virtuaalitodellisuudessa ja sitten tässä IRL-maailmassa liikutaan just se askel vasempaa, mutta sitten niin kuin silmissä ei tapahdukaan siihen liikkeeseen luonnollisesti liittyvää muutosta. Onko teillä jotain tämmöisiä kokemuksia, että teillä olisi mennyt ikään kuin nämä kaksi maailmaa sekaisin? Siis just sillä tavoin, että olisitte ollut virtuaalitodellisuusmaailmassa ja alkaneet ikään kuin sitten niin kuin tavoitella jotakin objektia siellä ennen kuin muistatte, että ai niin, eihän tämä onnistukaan tämä träkkääminen. Tai jotakin tämmöistä, että on vähän jotenkin mennyt sekaisin, että hetkinen, missä mä nyt tällä hetkellä oon?
No mä oon muistaakseni yrittänyt, mä oon kuullut muistakin, jotka on yrittänyt jättää tämän virtuaalitodellisuusohjaimen virtuaaliselle pöydälle ja se onkin sitten pudonnut lattialle, kun siinä ei ole ollut mitään oikeaa pöytää.
Onko Jarilla jotain vastaavia kokemuksia?
No ei oikeastaan. Mulla on taas sellainen vika itselläni, että mä oon aika niin kuin herkkä, eli mulla täytyy niin kuin liike ja sitten mitä silmät katsoo, niin mätsätä keskenään. Et jos mä VR:ssä esimerkiksi menen vuoristorata ajelulle, niin mä oon todella pahoinvoiva sen jälkeen. Eli niin kuin VR:n yksi suurimpia ongelmiahan on se, että sun kroppa ei välttämättä seuraa sitä, mitä voi tapahtua siellä VR-maailmassa. Mutta ei mulla sitten, kyllä mä oon aina muistanut onneksi ohjelmat laittaa pöydälle.
Tuukka Takala, sulla on siis siinä suhteessa erityinen tausta, että sä oot työskennellyt virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden parissa jo 10 vuotta, siis suhteellisen pitkän ajan. Mitä kaikkea sä oot tehnyt?
Mä oon tehnyt vähän laidasta laitaan, että mä aloitin tällaisilla cave, niin kuin projektioseinä tyyppisillä esityksillä ja mä tein erilaisia sovelluksia teknillisessä korkeakoulussa. Osana mun työtä mä olin projektissa tutkijan tai avustavana tutkijana ja tein muun muassa tällaisia ilmaanpiirtosovelluksia ja näin poispäin. Sitten mä oon tehnyt liittyen 3D-mallinnussovelluksiin erilaisia kokeiluja virtuaalitodellisuudessa ja nyttemmin mä oon sitten alkanut käyttää näitä kuluttajalaitteita, yhdistellyt niitä eri tavoin sillä tavalla, että niin kuin käyttäjä näkisi oman kehonsa virtuaalitodellisuudessa. Että kun sä liikutat jalkojasi, niin sä näet, että sun virtuaalinen hahmo, eli sun avatar, sen jalat liikkuu vastaavasti. Ja aika paljon erinäisiä kokeiluja näihin ohjelmistoihin liittyen ja muun muassa se, että millainen sun avatar on, miten se muuttuu. Kokeillut korkean paikan kammoa, tehnyt sellaisen kehonrakennussovelluksen, jossa kun sä nostelet virtuaalisia painoja, niin sun avatarin alkaa tulla lihaksikkaammaksi ja näin poispäin. Että vähän kaikenlaista.
Tämä on mielestäni hirveän kiehtova ajatus siis virtuaalitodellisuudessa se, että se mahdollistaa tämmöisiä niin kuin uudenlaisia kehollisia kokemuksia. Siis sen, että ilmeisesti tässäkin sunkin sovelluksessa tämä punttien nostelu tuotti tuloksia vähän nopeammin kuin mitä sitten oikealla punttisalilla.
Joo, se oli ihan demokäyttöön, että piti saada niin kuin about minuutissa käyttäjä tajuamaan, että sillä on joku vaikutus, että sellaisesta ruipelosta Arnold Schwarzeneggerissä niin kuin 30 sekunnissa.
Miltä se tuntuu, kun yhtäkkiä katsoo alaspäin ja näkeekin siinä aivan vieraan kehon?
Mä en muista tiedä, mutta itse asiassa se tuntui aika mahtavalta, kun yhtäkkiä musta tulikin todella lihaksikas. Et se on tällainen, ehkä se on vaan oma fantasia, mutta mä erityisesti on mua kiehtoo tämä kokemus avatarien muokkaamisesta ja että sä voit olla eri henkilö, sä voit muokata sitä virtuaalista hahmoa, sä voit olla eri etnistä taustaa tai eri sukupuolta, voit niinku vaihtaa näitä parametreja täysin vapaasti virtuaalimaailmassa.
Mulla on joskus jollain keskustelupalstalla tullut vastaan tämmöisiä keskusteluja, missä ihmiset on tehnyt kokeiluja aikuisviihteen parissa. Siis sillä tavoin, että esimerkiksi mies on ollut tai käyttänyt semmoista virtuaalitodellisuuskohtausta, joka on kuvattu naisen näkökulmasta. tai toistepäin. Ja ne on ollut tosi hämmentäviä ne kommentit, tai siis myös aika inspiroivia ne kommentit, koska niissä on selvästi, nämä kokemukset on avannut ihmiselle semmoisia niin kuin aivan uudenlaisia näkökulmia, niin konkreettisesti kuin myös ehkä vähän niin kuin filosofisemmastakin näkökulmasta. Ai tuolta seksi näyttää naisen silmin tarkasteltuna. Ja se on mun mielestä aika myös niin kuin kiehtova potentiaali niin kuin ylipäätänsä tässä koko kentässä. Siis siinä, missä niin kuin fiktio on tietysti pyrkinyt niin kuin kirjat ja elokuvat ehkä niin kuin tarjoamaan katsojalle ja kokijalle toisten ihmisten kokemuksia, niin virtuaalitodellisuus pystyy tekemään sen niin kuin hirveän konkreettisesti.
Joo, kyllä. Et jos ajattelee niin kuin näin, että VR:ssä pystytään vaikka rekonstruoimaan joku tilanne, että on kyseessä sitten vaikka joku attentaatti jossain tai sitten ihan joku halutaan mennä Helsingin keskustassa, niin sä pystyt vaihtamaan sitä omaa hahmoasi, katsomaan eri hahmojen silmin sitä tilannetta, että miten se tapahtuu. Ja kyllähän tämä pätee niin kuin VR:ssä sitten oikeastaan niin kuin kaikkeen. Just niin kuin mainitsit, niin naiset voi olla miehiä ja miehet voi olla naisia. Tai sitten vaikka voidaan skaalata pelaaja niin kuin 3-vuotiaan kokoiseksi, jolloin maailma näyttää siltä, miltä se näyttää niin kuin 3-vuotiaan silmin. Kaikki on hurjan suurta. Tai sitten sä voit olla jättiläinen ja katsoa alaspäin. Eli kyllähän se avaa niin kuin tällaiselle henkilökohtaiselle kokemukselle aika paljon niin kuin erilaisia vaihtoehtoja.
Miten muuten teidän peleissä, Jari Vuoristo, miten pelaaja voi kenties vaikuttaa vai voiko vaikuttaa siihen kehoon, jonka hän itsellään näkee?
Tässä ensimmäisessä pelissä ei voi, koska tämä kehitystyö lähti muutenkin liikkeelle siinä vaiheessa, kun ei ollut tällaista room scale-konseptia, joka tarkoittaa sitä, että sä voit liikkua tilassa, vaan pää oli ikään kuin sidottu paikalleen ja toiseksi siihen aikaan ei ollut vielä ohjaimia, peliohjaimia. Eli tavallaan vaihtoehdot pelin suunnitteluvaiheessa jäi hyvin, hyvin ohkaisiksi siinä mielessä, että me voidaan vain istuttaa pelaaja yhteen paikkaan ja sitten ikään kuin, niin kuin antaa mahdollisuus seurata tilanteita. Nythän sitten on niin kuin ihan eri tilanne jo. Eli myös tässä meidän pelissä sit kehitystyö, kun meni eteenpäin, niin siinit oli valmiita, mutta me tehtiin sitten siihen niin kuin koko maailmaan se mahdollisuus, että sä pystyt liikkumaan niin kuin käyttäen näitä kontrollereita ennen kuin sä valitset sitten, että mihin näistä sessioista sä menet sisään.
Mä tarkoitan siis sitä, että kyllähän sillä esimerkiksi pelaajalle voi olla aika iso merkitys, että onko sä esimerkiksi niin kuin tummaihoinen vai vaaleaihoinen, kun hän katsoo niin kuin alaspäin omaa kehoa.
Joo, siis nämä on hyvin helppoja asioita tehdä. Et kysehän on tekstuureista, eli ikään kuin kuvista, joilla pinnotetaan tämä avatar, mikä siellä 3D-maailmassa on. Mutta ei me olla tällaiseen lähdetty tässä ensimmäisessä pelissä, ehkä sitten myöhemmissä.
Tähän liittyy aika paljon, tämä on tehty tutkimus tästä niin kuin empatiasta, miten lisätään virtuaalitodellisuuden ja avatarien avulla empatiaa, eli laitetaan käyttäjä, kokija eri avatariin, mikä hän on. Esimerkiksi niin kuin nuoret käyttäjät laitetaan vanhuksen hahmoon, jolloin on niin kuin tutkittu, että ainakin heti tämän kokemuksen jälkeen asenteet vanhuksiin muuttuu niin kuin myönteisimmäksi. Samoin niin kuin on tehty värisokeuteen liittyen tutkimuksia, että tarjotaan virtuaalimaailma, jossa sä oot niin kuin sä koet asiat kuten värisokeat ihmiset, jonka jälkeen sä olet empaattisempi värisokeita kohtaan. Että tällaisia tutkimuksia on tehty aika paljon. Ja nämä liittyy tällaiseen Proteus-efektiin, joka on, tarkoittaa sitä, että sun virtuaalihahmon ulkoinen, miltä se näyttää se virtuaalihahmo, se vaikuttaa sun käyttäytymiseen. Ja nämä on hyvin mielenkiintoisia. Varsinkin Stanfordissa on tehty paljon tämmöisen psykologin Jeremy Balanson toimesta tällaisia tutkimuksia, jossa nimenomaan tutkitaan sun avatarin vaikutusta sun käyttäytymiseen.
Olisi muuten mutta kiinnostava päästä todistamaan esimerkiksi semmoista kokeilua, joka liittyy siihen, että miten vaikkapa niin kuin toisen ihmisen tekemä häirintä tai seksuaalinen häirintä, miltä se tuntuu. Mutta tuli vastaan joku tämmöinen blogimerkintä, jossa tämmöinen siis naispuolinen ihminen kertoi siitä, että hän oli kokeillut jotain tämmöistä peliä, mitä pelataan verkossa, virtuaalitodellisuuspeliä. Ja hyvin pian sen jälkeen, kun muille pelaajille oli käynyt ilmi, että meillä on mukana myös naispuolinen pelaaja, niin tapahtui se, mikä valitettavan usein tämmöisessä tilanteessa verkkopelissä tapahtuu. Eli tämä ihminen alkoi saamaan sitten niin kuin hyvin arveluttavaa huomiota osakseen. Ja siellä oli jopa tämmöinen siis niin kuin häirintätilanne, missä tämä miespuolinen virtuaali tai todennäköisesti miespuolinen virtuaalihahmo kävi ikään kuin käsiksi tähän naispuoliseen hahmoon tässä pelissä. Ja tämä blogikirjoittaja kertoi hyvin niin kuin eläväisesti sitä, kuinka se itse asiassa se kokemus tuntui samalta kuin tämmöinen niin kuin seksuaalinen häirintä ja koskettelu tosielämässä.
Olen myös lukenut ja kuullut näistä tapauksista. Muistaakseni tämä tapahtui sellaisessa kuin Altspace VR. Näitä on muitakin tällaisia sosiaalisen VR:n alustoja, jossa pääsee muiden ihmisten kanssa vuorovaikuttamaan. Ja ne on päävaltaisesti vielä miespuolisia ne käyttäjät siellä. Ja se tosiaan herättää huomiota, kun nainen tulee sinne. Ja sellaista tapahtuu aika usein, että he tulee niin kuin pyörimään siihen naisen niin kuin tavallaan henkilökohtaiseen tilaan, hyppimään siihen silmille ja eteen. Ja tälläkin hetkellä kehittäjät yrittää miettiä eri tapoja, jolla tavalla ehkäistä tällaista käyttäytymistä.
Mutta tässä tuli vain niin kuin mieleen siis semmoinen ajatusleikki, että mitä jos tämän kokemuksen tarjoaisi miespuoliselle pelaajalle? Että jos niitä istutettaisiin niin kuin ikään kuin naishahmon kehoon ja sitten käännettäisiin tämä niin kuin asetelma toistepäin.
Se voi auttaa, että tietysti se on, että miten se sitten tavallaan siitä, että sulla on joku koeasetelma, että eihän kaikkia ihmisiä voi laittaa, että ennen kuin pääset VR-kokemukseen, tai ehkä voisikin sillä tavalla, ennen kuin pääset aloittamaan, sun pitää käydä joku käytöskoulu läpi, että nyt koet eri asemassa olevien ihmisten kautta, että tavallaan yritetään ehkäistä tällaista käyttäytymistä. Ja näitä on muun muassa ennakkoasenteita. Mä muistan, että just tällaista tutkimusta olisi, mutta niin kuin ennakkoasenteita eri etnistä taustaa vastaan, niin tällaisia kokeita, testejä on, tai tutkimuksia on tehty, mutta ne tulokset on ollut vähän vaihtelevia. Et siinä voi olla, että jos miespuolinen käyttäjä niin kuin haistaa, että ahaa, että tässä yritetään vaikuttaa mun mielipiteisiin, niin tulee sellainen vastustus ja se ei ehkä toimikaan.
Niin mulle tuli itse asiassa ajatus lähti liikenteeseen siitä, kun mä joskus pohdiskelin, että tuli vastaan netissä tämmöinen video, missä joku naispuolinen henkilö kävelee kadulla ja sitten siinä on kuvattu salaa sitä, kuinka miehet hänen ympärillään huutelee, ehdottelee, on kaiken näköistä niin kuin aika karskiakin kielenkäyttöä ja se oli tosi vaikuttava, sitä jaettiin ihan älyttömästi netissä ja siellä oli välinäky kommenttikentissä miespuolisiakin kommentoimista, että tämmöistä se on, että olipa niinku kiinnostava näkökulma. Mutta mitä jos tämä olisi toteutettu niin, että se kokija olisi virtuaalilasit päässä ja se olisi kuvattu sen naisen perspektiivistä. Mä veikkaan, että se kokemus olisi aika paljon vaikuttavampi.
Siinä oikeastaan muutenkin sellainen juttu, että jos tätä kyseistä tapausta miettii, tätä häirintätapausta, niin jotta tämä toimisi niin kuin jollekin miehelle tai miehille, tällaisena opettavaisena tarinana, niin heidän täytyisi ensin ikään kuin mieltyä siihen maailmaan, missä he on. Heidän täytyisi samaistua siihen hahmoon, missä he ovat, jolloin tavallaan se oma mukavuuskupla rakentuu myös siellä VR:n puolella. Ja sitten kun sitä rikotaan sieltä VR:n sisältä toisten ihmisten toimesta, niin silloin se vasta niin kuin tehoisi täällä oikeassakin maailmassa siihen ihmiseen.
Niin totta, kato ihminen, joka ei ajatellut näitä etukäteen, niin ei ymmärtänyt sitä, että siihen niin kuin samaistumiseen vaaditaan ehkä muutakin kuin, että pistetään ne lasit päähän.
Joo, siihen vaaditaan hieman aikaa.
Totta. Hei, mitä te alun perin siis innostuitte virtuaalitodellisuudesta? Mitä sä Tuukka tajusit, että hei, tämä voisi olla niin kuin kiinnostava juttu?
Mietitäs vähän. Ensimmäisen kerran mä kokeilin VR:ää 90-luvulla. Mä olin jollain peliaiheisilla messuilla, jos 90-luvun puolivälissä mä kokeilin sen ajan kuluttajalaitteita ja kokeilin Doom 2-peliä ja pyörin siellä ja tulin huonovointiseksi ja ajattelin, että tämä on ihan kauheita. Mutta sitten myöhemmin teknillisessä korkeakoulussa, niin mä olin kiinnostunut tietokonegrafiikasta ja tällaisesta liikkeen ohjauksista ja niin kuin avatar-hahmoista. Ja jotenkin mä vaan sitten ajauduin ehkä näiden mielenkiinnon kohteiden takia niin sellaiseen projektiin, jossa oltiin virtuaalitodellisuuden parissa.
Miten sä, Jari Vuoristo, päädyit tekemään erottisia virtuaalitodellisuuspelejä? Sä oot vissiin aikaisemmin tehnyt esimerkiksi animaationa juustomainoksia telkkariin.
No kyllä joo, eli mulla on pitkä 15 vuoden historia tällaisesta TV-ohjelmien ja radiomainosten ja TV-mainosten jälkityöstöstä, mutta tuli vaan se päivä, jolloin mä totesin, että nyt on aika tehdä jotain muuta. Ja sitten kun hyppää tyhjän päälle, niin sitä toivoo tietysti, että se joku muu on sellaista, mistä on myös niin kuin saa vähän voita leivän päälle niin sanotusti. Ja sen takia just tämä aikuisviidepuoli 2015 täysin nollasta. Ilman mitään kokemusta pelimoottoreista, ainoa osaaminen niin kuin 3D-animaatioista ja koodaamisesta. Ja sitten ikään kuin tyhjästä lähdet kehittämään peliä. Se kertoo myös niin kuin toivottavasti kannustavana esimerkkinä muille suomalaisille, jotka on kiinnostuneita tästä alasta. Ei tarvi olla mikään niin kuin taikuri Jim, jotta pääsee tekemään VR. Tämä tekniikka on loppujen lopuksi aika yksinkertaista. Et enemmän se on siitä omasta palosta ja omasta tahdosta kiinni, että haluuko lähteä siihen. Kaikki työkalut, mitä tämän tekemiseen vaaditaan, on periaatteessa ilmaisia harrastuspohjalle.
Mm. Joo, täytyy kompata Jarjaa, että kyllä aika vähällä pääsee liikkeeseen. Eli kaikki työkalut, ohjelmistotyökalut, Unity, Unreal pääsee ilmaiseksi käyttämään. Ja on erilaisia rooleja eri tekijöille. Et on tietysti ihmisille, jotka osaa ohjelmoida, mutta on myös sisällöntuottajille, että jos osaa tehdä grafiikkaa, 3D-malleja, niin näitä kaikkia tarvitaan. Ja nykyään nämä ohjelmistot ja työkalut on aika helppokäyttöisiä ja tulee olemaan yhä enemmän, jotta voi tuottaa helposti VR-sisältöä.
Jari Vuoristo, sä oot siis toimitusjohtajana yrityksessä, jonka nimi on Sitor 3, ja nyt nokkelimmat voivat ehkä niin kuin pohdiskella, että mistä tämä nimi tulee. Se ehkä aukeaa paremmin, kun sen kirjoittaa paperille, Sitor 3 ja Sitor siis C-llä, niin sitten ehkä niin kuin hiffaa. Mutta siis te kirjoitatte tosi hienosti teidän verkkosivuilla asiasta, jota en itsekin pohtinut, siis siitä, että yleisesti porno on aika mekaanista, kangistunutta ja ehkä vähän likasta, jos siis yleistetään, mutta että teidän pyrkimyksenä on luoda tämmöisen jo niin kuin monimuotoisempia maailmaa, jossa on tilaa hienovaraisille viestille ja haluatte luoda viihdettä niin miehille kuin naisillekin. Näin tietysti varmaan moni yritys kirjoittaa, mutta sitten taas toisaalta niin kuin virtuaalitodellisuus varmaan niin kuin alustana tarjoaa niin kuin aika hienon mahdollisuuden tällaisen vision toteuttamiseen.
Joo, kyllä. Tuossa mä eilen sain justiinsa mailin, että Jenkeissä tämmöinen Vice-lehti oli testannut nämä eri VR-aikuisviiden vaihtoehdot. Ja täytyy nyt tietysti röyhistää rintaa, että meidän kyseinen peli voitti tämän kyseisen toimittajan. Sitten niin kuin valinnan ikään kuin siinä suhteessa, että se oli kaikista monipuolisin ja mielenkiintoisin, eli sisällöllisesti rikkaan ja niin kuin käsikirjoitettu sisällöllisesti. Eli siinä on jotain muutakin kuin pelkästään niin kuin yksinkertaista hydrauliikkaa. Mm.
Mutta kyllä jäin hieman pohdiskelemaan, kun teidän nettisivuilla te mainostatte myös, että jos unelmoit siitä, me luomme sen. Näin siis vapaasti suomennettuna. Mutta kuinka pitkälle te olette ihan oikeasti valmis toteuttamaan esimerkiksi sellaisia fantasioita, joita tässä maailmassa pidetään vahingollisina, vääränä tai jopa laittomina?
Tämä on erittäin hyvä kysymys. Tämähän on tämmöinen moraalinen kysymys, mitä niin kuin tekijänä on pakko miettiä, että mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Ja kyllä se lähtee niin kuin ihan siitä omasta selkärangasta, että toki mä voisin lähteä tekemään aivan mitä tahansa, mutta kyllä mä haluan pitää niin kuin tässä meidän firmassa sen tyylikkyyden rajana ja semmoisen niin kuin viihteellisyyden ja myös sellaisen kauneuden. Eli ne on ne arvot, millä mä pelaan, että en mä lähde tekemään mitään sellaista, niin kuin, mistä mä en itse pidä missään määrin. Eli kyllä niin kuin, Japani on sitten eri paikka.
No sieltä löytyy kaiken näköisiä yleisöjä. Mutta oletteko te saanut ehdotuksia siitä, että hei, alkakaa tehdä sellaisia pelejä, jos on esimerkiksi lapsihahmoja?
Ei. Ja jos olisi tullutkin, niin ei me sellaisia tehtäisi. Mutta tuolla oikeastaan niin kuin viitataan enemmän siihen, että tämä meidän ensimmäinen peli tehtiin joukkorahoituksella. Ja siinä kehitysvaiheessa jokainen sai heittää sinne ideoita, että hei, voisiko niin kuin olla tällaista ja voisiko olla tollaista ja voisiko niin kuin tämä Mimmi sanoa näin. Eli se on tavallaan niin kuin koottu, tai siihen on koottu näiden meidän supporttaajien toiveita tähän ensimmäiseen peliin. Et siihen se lause perustuu siellä.
Aina välillä esimerkiksi pelien kohdalla saattaa käydä keskustelua siitä, että nämä on tosi väkivaltaisia ja pitäisikö tälle väkivallalle tehdä jotain ja miten se pelien väkivalta vaikuttaa ihmiseen. Ja sitten on ihmisiä, jotka puolustaa pelien fantasiamaailmoja sillä, että no pelit on pelejä ja kyllä ihmiset osaa erittää, että erotella, että mikä on arkea ja mikä on sitten peliä ja näin poispäin. Mutta virtuaalitodellisuus pyrkii todella konkreettisesti hämärtämään maailmojen välisiä rajapintoja. Ideaalitilanteessa VR todetaan ja koetaan kuten tämä maailma. Tuoksi tämä teidän mielestä keskusteluun, jota tullaan käymään vaikkapa siitä, miten tappaminen esitetään virtuaalitodellisuudessa jotakin erityispiirteitä?
No mahdollisesti, mutta mä luulen, että ne samanlaiset argumentit tulee kyllä tulemaan, mitä tuli pelien kanssa. Että samat keskustelut, mitä väkivaltaelokuvien ja väkivaltapelien kanssa käytiin, niin tullaan uudestaan. Siinä missä elokuvat oli niin kuin tällaista passiivista altistumista tällaiselle väkivaltaviihteelle, niin sitten kun tuli nämä pelit ja varsinkin tällaisen ensimmäisen persoonan ampumispelit, niin niistä puhuttiin niin kuin tappajasimulaattoreina ja näin poispäin, missä niin kuin aktiivisesti osallistuttiin siihen väkivaltaan, niin sinällään niin kuin ei ole suurta eroa tässä keskustelussa, että sulla on virtuaalilasit päässä vai että sä katsot monitorilta sitä. Tietysti monet ihmiset voi, tai sitä voidaan perustella sillä tavalla, että kun sä olet siellä virtuaalimaailmassa, niin se on vielä immersiivisempää, kun sä katsot siinä ruudussa. Mutta mä vähän luulen, että ne argumentit tulee olemaan hyvin samantapaisia kuin joskus yli 10 vuotta. Mennään yli 20 vuotta niin kuin tähän Doom-aikoihin, jolloin aloittiin puhua näistä tappajasimulaattoreista.
Joo, silloin 90-luvun alkupuolella, niin silloin kun nämä Doom-tyyppiset pelit tuli, niin silloin oli suuri keskustelu siitä, että tämä nyt on niin kuin vahingollista kaikille ja tämä tulee tapahtumaan varmaan myös VR:n osalta. En tiedä sitten, maailma on raaistunut muutenkin aika paljon. Eli sä näet televisiosta, sä näet netistä kaikkea semmoista, mitä sun ei todellakaan tarvitsisi nähdä. Ja kyllähän tietysti pelit on raaistunut myös, eli ampumapelit, niin kyllä se nyt aika hurjaan, kun siellä päät irtoaa ja veret lentelee, niin mutta siihen on ihmiset tottunut. Eli ikään kuin jos miettii leffoja taas joku 20 vuotta sitten ja mitä ne ikärajat oli silloin ja mitä ne ikärajat on nyt, niin nehän on muuttunut alaspäin ne kaikkien elokuvien ikärajasuositukset. Ihan johtuu siitä, että jokainen on tottunut siihen, että ikään kuin tästä väkivallasta on tullut meille arkipäivää.
Niin eli te vetoatte turtumiseen, mutta mä kiusaan teitä edelleenkin tästä. Mä annan tämmöisen niin kuin konkreettisen esimerkin. Siis pelasin tässä joku aika sitten semmoista todella suosittua sotapeliä, mikä on tosi raaka. Ja siinä on välillä semmoisia aika säväyttäviäkin kohtauksia. Puhutaan pelistä, jota pelaa niin kuin miljoonat ihmiset ympäri maailman. Ja siinä on tämmöinen kohtaus, missä mä puukotan hengiltä, muistaakseni vielä niin kuin kurkkuun jotakin toista pelihahmoa. Ja olin kyllä niin kuin aika järkyttynyt siitäkin huolimatta, että katselin sitä ruudulta. Nautin tämän tyyppisistä peleistä, mutta joskus tuntuu siltä, että nyt mennään aika pitkälle. Mutta sitten jos mä kuvittelen, että se sama tilanne olisi vielä tapahtunut niin, että mulla on virtuaalilasit päässä, jotka reagoi mun liikkeeseen. Siinä hetkessä saattaa tulla semmoinen niin kuin primitiivireaktio, että mä esimerkiksi katon mun ympärilleni. Katon, että huomaaks joku, mitä mä nyt teen. Ja niin kuin selvästi ikään kuin se olen minä, joka tätä tekee. Ne kädet siinä edessä, ne ei ole kädet ruudulla, vaan ne on mun kädet. Niin onhan se aika erityyppinen kokemus. Tämähän on asia, jota on käsitelty aika monessa pelimediassakin, sitä, että tappaminen tuntuu aika paljon erityyppiseltä, kun se tehdään virtuaalitodellisuudessa versus ruudulla. Mutta onko tämä siis vaan turtumiskysymys?
No mä haluan ainakin kiinnittää huomioon siihen, että hyvä, että sä tunnistit, että se tuntui pahalta, että sä huomasit. Ja mä tiedän ainakin itse, että miten mä oon myöhemmällä jäljellä, mä oon ruvennut välttelemään tällaisia väkivaltakauhu, millä sä mässäilän.
Ratkaisu olisi vaan, että ei käyttäisi näitä viiden muotoja.
Siis jos se tuntuu pahalta ja se aiheuttaa sulle niin kuin vahinkoa, niin parempi ehkä välttää. Ja tietysti siinä mielessä niin kuin ikärajoilla on paikkansa, että välttämättä nuorimmat ei ehkä osaa suojella itseään ehkä. Et kyllä ikärajoilla on paikkansa, mutta niin, siis tämä ero, että tuoko virtuaalitodellisuus se läsnäolo niin kuin ratkaisevasti jotain eroa peruspeleihin verrattuna, se on ihan hyvä kysymys. Täytyy vielä muistaa, että niin kuin virtuaalitodellisuudessa me ollaan hyvin kaukana niin kuin sellaisesta tilanteesta, että olisi niin kuin vaikea erottaa, milloin ollaan todellisessa maailmassa ja milloin ollaan virtuaalimaailmassa. Et tavallinen ihminen kyllä hyvin helposti voi ottaa ne lasit pois päästä ja se tietokone grafiikka vielä toistaiseksi ei näytä täysin realistiselta. Sulta puuttuu tuntoaisti lähes kokonaan ja kaikki kylmä, kuuma, tällaiset tuntemukset puuttuu. Et on hyvin pitkä matka siihen, että ei pystyisi erottamaan virtuaalista ja todellista.
Mutta onhan se VR kumminkin sen verran voimakkaampi kokemus. Että kyllä mä tässäkin peräänkuluttaisin näiden tekijöiden vastuullisuutta siitä, että pelissä ei voi olla mikään itse tarkoitus se, että sä puukotat jotain toista. Että jos se on niin kun sisällön kannalta välttämätöntä, niin joo, ihan okei, mutta ei se saa olla mikään itseisarvo. Että kyllä ne arvot täytyy lähteä sitten niin kuin ihan jostain muualta.
Niin, niitähän on tietysti tällaisia eri media-alalla tällaisia pahojakin toimijoita, joiden tarkoitus on niin kuin järkyttää, tuottaa sisältöjä. YouTubessa on näitä tällaisia pelotusvideoita, missä katsot sitä, yhtäkkiä tulee joku kauhea kuva zombista. Et niin kuin tarkoitus on ihan vaan järkyttää. Et luultavasti niin kuin VR-sisältöjäkin tulee tällaisia trolleja, jotka tahallaan tekee tällaisia järkyttäviä sovelluksia.
Tämä on muuten jännä, kun sä sanoit ton, että meillä ei toistaiseksi ole vielä mitään ongelmia erotella sitä, että mikä on virtuaalitodellisuutta ja mikä tätä IRL, in real life -todellisuutta. Mutta mä oon joskus leikkinyt tämmöistä ajatusleikkiä, että onko sitten sillä tavoin, kun minä olen joskus vanhus ja sitten kun ajattelen jotakin tämmöisiä vanhempia ihmisiä, joita olen tavannut, niin aina välillä on niin kuin hirveän vaikea hahmottaa esimerkiksi niin kuin tämmöisiä niin kuin kosketusnäyttökäyttöliittymiä. Ei vaan jotenkin niin kuin tajuu, että missä mennään ja mitä tässä tapahtuu. Ja sitten jotenkin ajattelen, että mitkä on semmoisia asioita, joita mä en vaan hiffaa joskus tulevaisuudessa. Niin voiko olla joskus niin 75-vuotiaana, että me elämme semmoisessa maailmassa, että mä en enää erota, mikä on virtuaalitodellisuutta ja mikä sitten tätä todellisuutta.
No kyllä siinä täytyy vähän dementtiäkin olla sitten jo mukana siinä
vaiheessa. Niin, vähän lääkityksestäkin.
Niin.
Mutta sanotaan näin, että esimerkiksi jos miettii VR-mahdollisuuksia ihan tällaisessa niin kuin vanhuskäytössä vaikka näin, niin varmasti tulee esimerkiksi kameroita, mitä sä voit ottaa mukaan, mitkä nyt on tällä hetkellä vielä tosi kalliita. Sä otat niillä panoraamakuvia, 360-asteisia panoraamakuvia sun perheen tilanteesta, kun te olette lomalla tai niin kuin on joku kiva hetki. Sitten kun sä oot se vanha kaveri siellä kiikkustuolissa, niin sä voit laittaa lasit päähän ja katsoa sitä ja ikään kuin olla siinä tilanteessa. On se sitten videonomainen tai on se sitten pysäytyskuva. Niin tämän tapaiset niin kuin laajennetut kokemukset vaikka omasta menneisyydestä ja muistoista on ihan hyvä esimerkki.
Niin mä oon joskus pohtinut myös tätä vanhusasiaa siis siitä näkökulmasta, että olen myös ollut aika ilahtunut siitä ajatuksesta, että teknologia kehittyy kauhean nopeasti, koska sitten jos mä niin kuin 75-vuotiaana joskus on semmoinen, niin kuin, että maailma ympärilläni on ihan sontaa, niin todennäköisesti virtuaalilasit on niin hyviä, että mä voin vaan pistää päähän ne ja unohtaa kaiken muun ympärillä. Henkilökohtaisesta näkökulmasta tämä kuulostaa aika niin kuin kiehtovalta ja kiihottavalta ajatukselta, mutta sitten taas toisaalta olen myös aika kauhuissani semmoista niin kuin dystooppisesta kuvasta, että tulevaisuudessa kaikki pakenevat todellisuutta vaan niin kuin virtuaalimaailmoihin. Miten te niin kuin jäsentäisitte tätä kysymystä siitä, että kyllähän niin kuin virtuaalitodellisuus tarjoaa aika mahdollisen hienon alustan eskapismille?
No tässä lähestytään tällaista niin kuin filosofista kysymystä ja jota on sivuttu aika monessa elokuvassa, Matrix, Existence ja Inception. Ja niin, no, en mä tiedä, mitä se Jari sanoo tähän näin äkkiseltä.
Fantasia luoja.
Kyllä mä sanoisin näin, että se on ihan niin kuin tietokone, niin VR on yksi laite. Mitä sä käytät silloin tällöin? Pelipuolella on fanaattisia pelaajia, jotka pelaa koko ajan, niiden elämä pyörii sen pelin ja tietokoneen ympärillä. Suurin osa ihmisistä on ihan niin kuin käyttää tietokonetta pankkilaskujen tai pankkiasioiden hoitamiseen, laskujen hoitamiseen. Eli totta kai niin kuin ihmiset kun on erilaisia, niin käyttö näillä laitteilla tulee myös olemaan erilaista.
Onko vielä Tuukalla jotain lisää?
No ei, mä just mietiskelen tätä, että siinä vaiheessa kun alkaa tulemaan virtuaalitodellisuus jollain tavalla entistä realistisemmaksi, niin lisääkö se jollain tällaisia dissosiaatiivisia häiriöitä, että on vaikeampi erottaa todellisuutta tai tulee valemuistoja, että tapahtuuko tämä asia todellisuudessa vai virtuaalitodellisuudessa. Mutta niin kuin mä sanoin, me ollaan aika kaukana vielä tällaisesta hyvin todenmukaisesta virtuaalitodellisuudesta.
Tuo on muuten kiehtova tuo valemuistoajatus. Siitähän aina välillä käydään keskustelua ja saa lukea hienoja artikkeleita, kuinka ihmisten päähän on ehkä upotettu jotakin sellaista, mitä ei oikeasti tapahtunut, mutta että mitä sitten mahdollisuuksia virtuaalitodellisuus vaikkapa aivopesuun mahdollista.
Mä luulen, että me tullaan näkemään vielä enemmän elokuvia tästä aiheesta, jossa niistä tätä käsitellään paljon paremmin, mitä me tässä nyt voidaan muutamassa minuutissa käydä läpi.
Hei, sen verran muuten vielä näistä niin kuin käytännön jutuista. Näettekö te ollenkaan sitä vaihtoehtoa, että eivät lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus koskaan breikkaista, että niistä ei tulisikaan niin isoa juttua kuin nyt povataan?
Toi on hyvä kysymys ja se oikeastaan niin kuin ratkaisee, tai ratkaisu siihen tulee sitä kautta, että mikä se kultainen sovellus tulee olemaan, joka tulee breikkaamaan. jos sellaista ei tule, niin tämä ikään kuin kytee tämä VR ja AR koko ajan niin kuin samalla tasolla. B2B-puolella sitten taas niin kuin tällainen sovelluskehitys tulee varmasti niin kuin lisääntymään jatkuvasti, koska suunnittelupuolella tämä VR tarjoaa niin suuria mahdollisuuksia. Mutta kuluttajapuolella niin se vaatii niitä mielenkiintoisia applikaatioita, että se breikki tulee tapahtumaan.
Niin aivan, eli yksi siis tämmöinen mahdollinen maailma on se, että ammattipuolella kyllä olisi laitteet käytössä, mutta sitten kuluttajapuolella se on semmoista niin kuin pienen yleisen juttu.
Niin kuin tähän mennessä, kyllähän laitteita myydään koko ajan lisää, mutta just siihen vaikuttaa laitteiden hinta ja sitten se sisältö.
Mitä Tuukka sä sanot?
No,
voisiko olla, että VR jää nyt vaan niin kuin tähän ja se oli siinä sitten?
No mä vähän epäilen, mutta siis VR:n osalta niin se kysymys on, että kuinka iso juttu se on, että kuinka suosittu siitä tulee. Kyllä ne laitteet jatkaa myyntiä, sellaista kasvua, mutta tosiaan kysymys on, että kuinka nopeasti se kasvu tapahtuu. Mutta sitten mulla on hyvin vahva näkemys, että lisätty todellisuus tulee jossain vaiheessa ohi ja korvaa tavallaan älypuhelimet näyttölaitteena. Et se tulee, mun mielestä siitä ei ole mitään niin kuin epäselvyyttä. Siihen voi mennä 10 vuotta, mutta lopulta se tulee, että meillä on sellaiset niin kuin kaikilla sellaiset aurinkolasit tai lasit, joilla me niin kuin lisätään informaatiota meidän näkökenttään. Ja meidän ei tarvi koko ajan niin kuin ottaa taskusta sitä kännykkää ja katsoa, että kun me halutaan sitä informaatiota tai viihdettä tai mitä se onkaan.
Niin aivan. Tarkennetaan tässä nyt vielä siis, että lisätyllä todellisuudella viitataan siihen, että tämmöinen ikään kuin, niin kuin no, nimensä mukaisesti tähän todellisuuteen lisätään jotain. Näitä sovelluksia on ollut kaikennäköisiä esimerkiksi laseja, joiden läpi sä näet maailman niin kuin nyt maailman näkee, mutta että siihen päälle vielä heijastetaan tämmöinen niin kuin erikseen tämmöinen niin kuin informaatiotaso, että siinä voi olla lukuja ja kuvia ja tämmöiseen lisättyyn todellisuuteen saadaan siis esineitä siinä, missä virtuaalitodellisuuteenkin.
Aivan, ja tavallaan aitoon lisättyyn todellisuuteen liittyy se, että kun sä käännät päätäs, niin se virtuaalinen esine pysyy niin kuin konsistentisti siellä maailmassa. Että se ei ole pelkästään heijastusnäyttö.
Ja sitten tämmöinen simppeli tietysti niin kuin lisätyn todellisuuden sovellushan on Pokemon Go, joka on tietysti aika monelle ihmiselle tuttu. Miten sä Jari Vuoristo näet tämän virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden suhteen tulevaisuudessa?
Mun täytyy sanoa, että mä oon vähän väärä henkilö ehkä vastaamaan
tuohon. Sä oot niin VR-mies.
Mä oon niin VR-mies, että mä en ole AR:n kanssa päässyt oikeastaan hirveästi tekemisiin. Microsoft olisi ainoa tämmöinen laitevalmistaja tällä hetkellä, ja mulla ei ole siitä kokemusta. Toki niin kun aiheena se on mielenkiintoinen, mutta tällä hetkellä kaikki mun aika menee VR:n parissa.
Aivan. Microsoftilla on tämä HoloLens-sovellus, joka on siis käytännössä semmoinen päähän laitettava panta, jonka sisällä on tietokone, ja sitten siinä on semmoiset lasit edessä, joihin sitten heijastetaan vaikka niin kuin pelejä tai teknisiä sovelluksia tai vaikka mitä. Sähän on Tuukka myös pohtinut näitä, tehnyt erilaisia demoja tänne niin kuin lisättyyn todellisuuteenkin.
Mä oon tehnyt jo pieniä kokeiluja, kyllä.
Mitä kaikkea saat sinne?
No eräs tällainen oli tällainen lisätyn todellisuuden peili, joka oli käytännössä niin kuin, tällainen iso laajakuva televisio käännettynä 90 asteen kulmaa, ja siinä me käytettiin tällaista Kinect-liikkeen tunnistusta. Sä menit siihen peilin eteen ja sä pystyit vaihtamaan niin kuin tavallaan virtuaalisesti vaatteitasi ja niin kuin muokkaamaan vaatteen niin kuin, tekstuuria ja väriä ja näin poispäin.
Ja tässä tullaan sitten taas nyt tämä peruskysymys, että mitä hyötyä siitä voisi olla?
Tässä oli itse asiassa ajatus se, että sä pystyt niin kuin etukäteen suunnittelemaan oman custom vaatekappalansa. Tässä oli ihan niin kuin selkeä ajatus, että tavallaan että tällaisia on tehty muitakin ja luultavasti niin kuin niitä kokeiluja on ollut, että vaatekaupassa, että jos ei sulla ole just sitä tiettyä väriä tai omaa sellaista kuviota siinä vaatteessa, niin sä voisit vapaasti siellä muokata ja vaihtaa sitä virtuaalisesti. Ja sitten lähettää tilauksen ja tulee suoraan tehtaasta himaan just sellainen kuin sä haluat.
Tämä kastomointikysymys on myös tietysti Jari Vuoristo sun luomissa maailmoissa aika kiinnostava siinä suhteessa, että sä oot varmaan tekemissä yleisöjen kanssa, jos on aika niinku tarkkoja ja selkeitä näkemyksiä siitä, että mitä halutaan. Et joku haluaa, että ne lateksihanskat on just tietyn väriset ja tämmöisillä niinku yksityiskohdilla on paljon merkitystä, että sitä kautta tietysti tämmöiset niinku eroottiset virtuaalitodellisuuspelit varmasti niinku löytävät yleisönsä.
Joo, siis tässä uudessa pelissä Amoreonissa, mitä me kehitetään. Niin
se on joukkorahoitus nyt käynnissä.
Joo, joukkorahoituspeli myös, niin siinä on järjetön määrä kustomointivaihtoehtoja. Siinä on, jos mä nyt sanon, että vaatekappaleita erilaisia on joku 50, ehkä 70, joita sä voit vapaasti miksata keskenään. Sä voit vaihtaa jokaisen vaatekappaleen värin. Sulla on parikymmentä erilaista hiustyyliä, sä voit valita niistä, sä voit muokata kasvoja, sä voit muokata kroppaa, valita kenkiä, vaihtaa taas niiden värejä. Eli niin kuin kustomointi on, se on kymmeniä, ellei satoja tuhansia eri variaatioita, mitä tuossa uudessa pelissä pystyy luomaan.
Ja pystyykö ne luomaan myös sitten se oman kehonsa kustomoimaan?
Itse asiassa me puhuttiin just siitä eilen kehittäjien kanssa ja joo, näin tulee tapahtumaan.
Okei, eli mä voin päättää sen ihon värin ja kenties, kyllä. Voiko mä sukupuolen vaihtaa halutessani? Te kirjoitatte teidän verkkosivuilla, että te haluatte tehdä pelejä sekä miehille että naisille.
Itse asiassa sekin on mahdollista, kyllä.
Okei, all right. Hyvä tietää, jäämme mielenkiinnolla odottamaan. Tuukka Takala, Jari Vuoristo, tämä on ollut ilo ja kunnia ja opettavainen kohtaaminen. Onko teillä vielä mielessä jotain, mitä olisitte halunneet sanoa? Jotain, mikä jäi mielen päälle?
Oikeastaan haluaisin vaan sanoa siitä mitä aikaisemminkin mainitsin, että mä kannustaisin tällaisia suomalaisia opiskelijoita ja tällaisia ihmisiä, jotka on kiinnostuneita VR:stä, niin lähtee rohkeasti kokeilemaan, mitä se voisi olla, koska sieltä voi löytyä joku suuri juttu, mikä on itselle tulevaisuuden kannalta hyvä ja myös niin kuin suomalaisen osaamisen kannalta sellaista hienoa tulevaisuutta.
Niin ja tässähän on vielä tietysti se juttu, että VR-osaaminenhan on siinä suhteessa laaja-alaista, että se ei tarkoita sitä, että jos sä osaat tehdä pelejä, etteikö sä osaisi tehdä esimerkiksi vaikka niin kuin teollisuussovelluksia tai paljon muutakin kuin vain ja ainoastaan niin kuin viihdettä.
Juuri näin.
Sovelluksia on hyvin monenlaisia ja niin kuin mä sanoin, niin tämä on edelleen hyvin tällainen tuntematon kenttä ja siinä mielessä niin kuin pienillä tekijöillä ja suurilla yrityksillä on jollain tavalla saman yhtäläiset mahdollisuudet tehdä suuria vaikutuksia tällä kenttään.
Okei. Kiitokset tästä, Jari Vuoristo, Tuukka Takala. Tämä oli suuri ilo.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.